Kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan kan tamsaasamu amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Guyyaan har'aa kamisa adoolessa 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 13 bara 2015. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qindeeffanne keessaa naannoo Gaambeellaatti walitti bu'iinsa gosaa uumameen lubbuun namootaa hedduu darbeera. Mootummaan naannichaa labsii uggura sochii sa'aatii kaawisa caaseffama godina haaraa Boorana bahaan walqabatee aanaa Gooroo Doolaatti sochiin dhaabbachuu fi mormiin uummataa itti fufu mormii Keeniyaatti gaggeeffameen namoonni 2 yoo du'an 26 immoo madaaniiru. Afrikaan kibbaa pirezidaantii Raashiyaa gumii biyya ishee keessatti gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanne beeksiste. Taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan shamarranii Niyuuzilaanditti jalqabuu isaa akkasumas qophii 7 kan ta'e kamisa kan dhiyaatu qophii fayyaas qabna. Hanga xumura keenyaatti nu waliin turaa amma oduutti dhiyaata. Gara tajaajilaan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antu Jubee Horaati. Naannoo Gaambeellaatti gosoota Nuweeriif Anyoowaa gidduutti walitti bu'iinsa roobii kaleessaa uumameen namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne du'uu mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo ogaatuu Adiing Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti roobiidhaa qabee uggurri sa'aa hojiirra oolee jira jedhan. Dubbiimaan kunitti dabaluudhaan walitti bu'iinsi gosaa ji'a 2 dura naannoo Itaangitti jalqabame magaalaa Gaambeellaa kabirootti babal'atee uggurri sa'aa guutummaa naannoo sanaatti akka tolfamu sababaa ta'ee jedhan. Haa ta'u malee lakkoofsa namoota walitti bu'iinsa gosaa sana keessatti du'aniif eenyummaan isaanii hin ibsamne. Gama biraan yuunivarsiitii Gaambeellaatti barsiisaan maqaan Ni'aal Pooch jedhamaniif barataan Ujuluu Timootii jedhamu jalqaba 7 kanaa ajjeefamu beeksisee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo garuu ajjeechaan sun walitti bu'iinsa boodanaa waliin hidhata qabaachuuf dhiisuu VOAf hin mirkaneessine. Hookkara magaalaa Gaambeellaa keessatti ka'eef dubbiimaan kun gareelee hidhataniif finxaaleeyyii garee gosoota lamaaniirraa himatan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa yaa'ii idilee isaa 6ffaa magaalaa Baardaaritti gaggeessaa jira. Pirezidaantiin naannichaa Yilqaal Kaffaalee yaa'ii kanarratti dubbii dubbataniin humnoonni addaa akka diigamanii fi caasaa nageenyaa birootti akka makaman taasisu mormii hordofee ka'een naannicha keessatti sochii diinagdee fi hawaasummaa rakkoo keessa galchuusaa eeraniiru. Yaa'iin kun gaggeeffamaa kan jiru naannicha keessatti rakkoon nageenyaa bakkaa bakkatti rakkisaa yommuu ta'ettidha jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase. Oduu biraatti yommuu dabarru mormii Keeniyaatti gaggeeffameen namoonni 2 yoo du'an 26 immoo madaaniiru. Qaala'iinsa jireenyaa sababeeffachuun mormiin uummataa Keeniyaa keessatti jalqabame guyyaa 2ffaaf kamisa har'aas itti fufee kan jiru ta'uun ibsamee jira.
Poolisiin Keeniyaa sababa qaala'iinsa jireenyaaf dilaalli dabaluu isaan kanneen mufatan lammiiwwan biyyattii irratti dhugaasa banuudhaan nama 2 ajjeesee kanneen biroo 26 erga madeessee booda kamisa har'aas mormiin kun kan itti fufu ta'uu hiriirtonni ibsanii jiran jedha gabaasi Associated Press. Hoogganaan garee mormituu Raayilaa Odiingaa sagaleen uummataa dhagahamuu qabaa mormiin karaa nagaa geggeessamus itti fufaa jechuudhaan fuula tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo gama isaaniin mormiin uummataa kamiyyuu akka hin geggeessamne dhaadatanii Odiingaa kallattiin kadura dhaabbatan ta'uu ibsan. Mormiin roobii darbee hanga jimaataatti waamame kun ji'a kana keessa mormii kan mormitootaan waamame isa 3ffaadha.
Afrikaan kibbaa pirezidaantiin Raashiyaa gumii biyya ishee keessatti gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanne beeksiste. Afrikaan kibbaa Puutin yaa'ii biyya ishee keessatti gaggeessamu irratti akka hin hirmaanne beeksiste. Pirootoriyaan hoogganaan Raashiyaa ICC'dhaan barbaadamaa jiran kun walgahii olaanaa akkasii irratti yoo hirmaatan maal gochuu akka qabdu irratti rakkoon ishee mudachaa ture.
Afrikaan kibbaa pirezidantiin Raashaa Vladimir Putin gumii baatii hagayyaa keessa geggeessamurratti akka hin argamne ibsuudhaan Pritooriyaan dirqama sadarkaa addunyaarra jiru bahuuf jecha Putiniin to'annaa jala oolchuuf dhiisuu ilaalchisee falmii jiru xumuraan gahee jira. Putin ennaa Raashaan Ukraaniin weerartetti akka waraanaa raawwatan jedhamuudhaan mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaan barbaadamu. Dubbiimaan pirezidant Siriil Ramaafoozaa Vinsent Magwenya waliigaltee waloorra gaameen pirezidant Putin gumii garee Brexit jedhamurratti hirmaatan haa ta'u malee Raashaan ministeera haajaa alaa Sergei Lavroviin bakka buufamtee jedhan. Ibsi kun ka dhagahame Ramaafoozaan yeroo Putin biyyattii seenan to'annaa jala oolchuun waraana labsoo akka ta'e amanuun isaanii erga ibsame guyyaa tokko booda. Waliigaltee seeraa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa kan Room irratti ka mallatteessite Afrikaan kibbaa mormitoonni siyaasaaf gareewwan mirgaaf falman waadaa ishee akka kabajuuf dhiibbaa godhanis ajaja kana mala itti hojiirra oolchuu itti danda'amu barbaadaa turte. Yuunivarsiitii Witwatersrand ka Johannesburg jirutti piroofeesara seeraa ka ta'an Miyaa Swart VOA'f akka ibsanitti Afrikaan kibbaa tarkaanfii isa kamiinuu fudhachuurraa walaba taateetti jedhan mootummaan tarkaanfii seeraa ji'a darbe keessa ilaalaa ture kamiyyuu kan akka miseensummaa ICC keessaa bahu dabalatee barbaachisaa hin turre jedhan Swart. Labsiin mootummaa kun dirqama sadarkaa addunyaa jalaa bahu akka hin danda'amne hubachuu isaanii mul'isa jedhaniiru.
Dhukaatii ennaa tapha kubbaa miillaa dubartootaa kan Niyuuziilaand keessummeessite lubbuu galaafate rifaatu uumeera. Taphi kubbaa miillaa dubartootaa kan addunyaa ennaa Niyuuziilaanditti gaggeeffamaa jirutti dhukaasa banameen lubbuu namaa galaafate kaan madeessuu aanga'oonni biyyattii beeksisanii jiran.
Magaalaa guddoon Niyuuziilaand kan qopheessite taphi kubbaa miillaa addunyaa kan dubartootaa jalqabamuusaa sa'aatilee dura kellaa naannoo ijaarsaa Ooklaand jirutti kamisa har'aa namni qawwee hidhate namoota lama ajjeesuusaa aanga'oonni beeksisaniiru. Aanga'oonni akka jedhanitti namni dhukaasa bane sunillee du'ee jira. Poolisiin akka jedhatte ennaa dhukaasii bakka gareen biyyoolessaa Noorweef hoteela gareen kubbaa miillaa kabiroon qubatan cinatti ennaa dhukaasi banametti aanga'oo poolisii tokko dabalatee namoonni kabiroon ja'a madaa'aniiru. Muummichi ministeeraa Niyuuziilaand Chris Hipkins taphi sun akka karoorfametti itti fufaa jedhan. Guyyaa gaddaan jalqabame kanatti gareen kubbaa miillaa Niyuuziilaand injifannoo gonfatee jira. Haannaa Wiikinson taphii walakkeessa lammataa ennaa jalqabamu goolii tokko ennaa galchitu Noorweeyin 1-0 mo'uudhaan Niyuuziilaand tapha geebaa addunyaa ka dubartootaa yeroo jalqabaatiif injifattee jirti. Kunis dhukaasi magaalaa tapha kana keessummeessite Ooklaandiin rifaasisee sa'aatilee booda.
Galatoomii Tujubee hordoftoota keenyaa gara gabaasaalee keenyaatti dabarra. Caaseffama godina haaraa Boorana Bahaa dhiyeenya mootummaa naannoo Oromiyaatiin taasifame mormuun aanaa Gooroo Doolaa keessatti tajaajilli manneen hojii mootummaa sochiin daldalaa fi daandiin cufaa jiraachuu jiraattonni himan. Mormii kana hordofee aanga'oonni aanichaa 20 ta'anillee hidhamuu isaanii fi mormiin kun aanaalee ollaa godina Gojii keessa jiranittillee babal'achaa jiraachuu jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise dubbataniiru. Bulchaan aanaa Gooroo Doolaa obbo Geetuu Culluqqee mormiin dhuguma jiraachuu himanii mootummaan suuta uummata mariisisuuf akka jirus eeraniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Jiraataan Gooroo Doolaa maqaan isaanii akka yeroo hin feene yaada isaanii VOA'f kennan rakkoo aanichaa ilaalchisee akkas jedhu.
Amma Gooroo Doolaa haalli keessa jiru nageenyummaan isaa rakkisaa dhaabbileen mootummaa hojii dhaabaniiru. Manni gara fayyaatiin rakkoomaa keessa jira. Hojiin mootummaa hanga dhaabbate biyya tokkoo jechuudha.
Jiraataan kun ammas dhiyeenya kana aanga'oonni aanichaa illee humnoota nageenyaa mootummaan to'annaa jala ooluu VOA'f dabalataan dubbatanii jiru.
Bulchaa hidhameera, itti aanaan bulchaa hidhameera, hoogganaan paartii hidhameera. Isaan dabalatee walumaa jalaan hanga ammaatti odeeffannoo amma kan nuuni kaleessa namni 22 hidhamee ture amma garuu dabalataanii hidhallee yoo xiqqaatte namni 5 dabalamee jiru walii galaanii namni 4 baambaa jiraan.
Dhagamii fi erga hidhamanii namoonni kun.
Warri bulchootaa hidhaman biyya tokko taa'aaru warri dubara hidhaman ammoo yoo xiqqaatte 7 2 ta'aniiru.
Mana murtiitiif dhiyaataniiru laata warri kun.
bulchota sanyin dura mana murti da bane
dandin karasa denun ana goro dola senulle giddu darban kana rakkomur mi kana wanci tefi gejjira kisa akata efi kana afis konkulata wange jiba humnota nagenya nde garama tajajila kenno fakkar kamulle dubbatani jiran ana goro dola tis dabalata mormin kun ana wadra ke satulle baballachu jirata nan ichane dubbatu
Jamu jimu tu mati ni, imat itu nama. Atau uyu malay, gudu ma gudu ti niira gari ta esi ala kajajil umman argatulan da wonu jatuh majurun biru. Kairah pemu dan dihun dimtu cukupada umman ni gudu ma gudu na gudu bahari tiye curai. Ruam masa murni ada majira karanin cukupama bula ganama mu urri mu tu ma karara kasa odu. Ana wadara gorodola tinggal dang kita gara jadi sini gara odi sini mu adola adola wujud olde redde goldang kita. Yeru amatit jadi nak nak kesat macam tu, matu anak nak kesat tu, nampi kawadra itu gar adola dulu, terbahan lutan terbahan oleh cukupata.
Wadra kesat tu dal dalil juru akam sulcin sama alpakat.
Sulcin hundum tu burame oleh raguia kalesa, arta ganama yu karan cukupada.
Ini kan, berminggu kesat ke gefamajraja dami anak adola ti, jeratan guru nak uji yad sani biwifman, kesuma dan dinggaran agil lagi sulle amma cukupada ajaru.
Kukulatan sempurna lekadia bukan kerja kerja negara lekadia mungkin satu solat lekadia adola kan kesal rupa kerja china lamani ammo haram sama kerja angjira haram sama sembilan adola senarai dia kukulatan kerja dia wadaras kerja adola sumber kerja dua le.
Hamadan di sana undum tu kalau tiundang kami kalau tiket sabu abad ejra cula kukulatan.
Kalau tiket minum kami bawa cuka alam.
Kunguia meka.
Kesat tu guia lama fasih kumbai especially by ulfadira.
Magala kesau dal-dalin juru cuda dah betera undum tu dukan itu fada.
Adola kesa darbe hingjera, kami nak kawadara, kami nak goro dola, kami nak haram sama. Isan su amu gutum anguru tu sucin nama tu hingjero kesa sucin dal-dalak kamu yura betera.
Wajrale mutum malin adola kesa tiga guyota la menderban kana gutum man hujat akan jero dubate, amas kami nak kerja jela fayada bamun jeratu tu edu kesu mamu dubar tu tulfafa mita jerat. Cu himejra. Dabales jiratun ni anu tikum neni, angga ul ni anu tira kokan efru dafi maring gisanille akeng jiridu batani jiran. Bicara na gorodola ubuge tu culuke, hala ani cai lalci sundevi kenanini, komiga macam sepamajur ordefe mormin ani cakes jiracu merkanisani jiran.
Mari hodji ulkabate, organ sarra kase aga ujata mautum matiti. Namun ni kunamma fitasani kesewan turanit dia afuri mautum mara dudda galanijir. Kanarra kaya moga ban timahirun nu cakes sepamake nabidun. Ilal cakap nak kunci rakyat. Kau amu aku ujimata parti ke nalet. Aku ujimata mau tu mara ini kunci riya tentang ilalum berbaca saja. Karena rakan ini utara baru abun. Kita mau tu mara ujira abun. Bahaya kesatri amu seramale sumanta nefi. Sadarka ujata mau tu mara fi fikiran. Tota darjat jeji umat agai sekarang itu darjat jeji berbaca kesatri bani. Dandi kufun. Akasumat kadeinya kufun. Karena rakan ini tu fajira. Ungkulata dah ambil daripada mata saya, kerana ajabi orang nanti kan dapat saya jadi tahu saya saja.
Tajajili wajar lemu tu magu tu terdeci tera dalili si magalah rakan loko seinlayin jurujur ukun luguma obo gitu.
Magalah rakan loko rakun kadu magali di tapi purgurata jira buaya kalista lagan nang kuda nekwe lagan nasi ni sebagai nama malay bansi panet ni umat di tapi purgurata jira telinga bayan di tapi purgurata jira.
Ini peran obo gitu, nubatan wayang gawat anakku rodula tuan najelo ulfamaniti.
Namun ni ramai itu. Fati ke yang dura tidak mani, namun lukun amu gaya karena kesat ti, mautum mabu matwa adamfa kesani, cara umat rufe timar atau fiada sa istatul wanu kamsani, bajelfan kamana genyar, kamana genyar aja tidak diyar, kerana me kamun nisun, akatu adaman ta cumera, hogana bulce bulce tu kata ana borodola, ana bulce api, hogana fati, hoga tamani juru. Aci aci amo, nama tu amo kisahnya gamal ukulman kanne. Rabu kan kisah sheri bisa kapan konsinewan tak kanne. Nama laman, gana bukian sana gengnya, gana biru kena kanta, wajib kena kanta. Isan tu gane diraja.
Warento anna jalu ulfaman isi, gara bukian sa guru nanti kan erga mani fi. Imma isan erga si akak kubain kamne le obugetun dubatan ijaran. Formata firu fizjer obugetu culuke. Tokofa jarulen jiratu ta katas gabbisan lammata ujjitoon sektorale mutumma akka ujjitti deebi'ani fi suuta ammoo qaamolee nageenya waliin ta'uudhaani marin jiratu ta waliin gaggeessuuf ujjitti jirra jedhanii jiran. Jiraattonni godina gujii amma haali naannoo san jiru rakkisaa ta'u geejjibni keessumaa gara magaalaa guddoo godina booranaa ba'aa geessu tasgabbii akka hin qabnellee himanii jiran. Komicaa safama irratti ka wilaalchisee yeroo darbe caffeedhaaf ibsa kan kennan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa walitti bu'iinsa gosaaf ka'umsaa kan jiran caaseffamni godinaa waggootaan booda akka diigamuuf jiru ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnerra.
Gabas mitanummo gara Zimbabwe tinugessa. Zimbabwe ti partin siyasa mormitu gamta jijjirama ummataf jedamun bekam filanno biyalessa Zimbabwe kessatti jiyadufu tasifamuf jiruf policy dulana filadda gaggesu wanu dorkep mana manatti demne dulana filadda gaggesuf dirqamne rajala. Policy biyatti gamasatin partin biya bulchu dabalate partilen siyasa bayen hirira ba ugafataniru garu dorkine rajade. Columbus Mahunga gabasa Zimbabwe Harare ra erge akattanutti diata misensonni fi hoggantonni parti siyasa mormitu gamta jijjirama ummataf jelamu Nelson Chamisa mana manatti demani magala Harare kessatti filanno gafa hagayya digdami sadidufu taasifamun enyun filachu akkaban ittimu namni isaan amma argatani dubbisan buufata filanno isa gafatan tapia mashambal innis isaan wali walargu isa gari ta uhima.
I didn't know my polling station. I didn't know how to check my polling station in the phone. They told me and
ani buufata filanno ko nan beeka garu buufata filanno ko akkamin bilbila ko ra ilaalu in beekun ture isaan amana tagarsiisan bay e barbaisa ture amma buufata filanno ko akkamin akkam mirkane faddu bareera akkamitti buufata filanno nama tokko mirkane fasanisi nama biraatti agarsiisuun danda.
Miseensonni paartii siyaasaa warra mormitu gamta jijjiirama uummataaf akka jedhanitti mana manatti deemne duulana filadhaa gaggeessuu kan dirqamneef poolisiin hiriira duulana filadhaa nuti waamne baay'ee isaa waan nu dhorkeefii jedhu. Denford Nigad Ziore warra duulana filadhaa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko kan ta'e mana maree magaalaa Harareef irra deebbiin filatamuu barbaada. Duulina filadhaa amma gaggeessaa jirru kun isa poolisiin nu dhorke caalaa bu'aa qabeessaa jala.
You need to get approval from the police if you are more than 15. And the country we are doing this program.
Umriin kee waggaa 13 ol yoo ta'e poolisii irraa eeyyama argachuu qabda. Yeroo ammaa kana nuyi kana hojjechaa jirra. Baay'inni keenya nuti namoota 14 dha. Akkasumas filattoota irraa garee sadiidhaan tokkoon tokkoon daandii balbala namoota irratti akka seenan bobbaasaa jirra. Kunis isa hiriiraa ba'an caalaa baay'ee bu'a qabeessa dha.
Poolisiin himannaa hiriira duulana filadhaa paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf nu dhorkeera jechuun irratti dhiyeessuu hin fudhatu. Paartichi yeroo 347 ji'a amajjiirraa kaasee eeyyama hiriira gaggeessuu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu kanneen 50 gad ta'an qofaatu sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhorkameeraa jala. Akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF hiriira duulana filadhaa taasisuuf 1,400 gaafate keessaa kanneen 85 ol ta'an jalaa kufaa taasifameeraa jala hoogganaan poolisii Zimbabwee Paul Niati.
We are maintaining registers, including for those turned down, for those approved. So we would want people who raise allegations to justify, not to speak because they just want to.
Kanneen dhorkamanii fi kanneen eeyyamaman galmeessinee jirra. Kanaafu namoonni himannaa nurratti dhiyeessan sababa isaanii akka dhiyeeffatan barbaanne.
Biyyi kibba Afrikaatti argamtu Zimbabween yeroo filannoowwan biyyaalessaa taasiftutti jeequmsoonni garaagaraa keessatti taasifamuun beekamtu ji'a hagayyaa gara dhumaarratti filannoo taasifti jalame guyyaan citeeraaf. Kamisii har'aa adoolessi 20 guyyaa taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan shamarranii qopheessummaa Niwuzilaandii fi Awustiraaliyaan keessatti jalqabamedha. Taphawwan 64 taasifamaniif tikkeettiin miiliyoonaa ol gurguramuun isaa gabaafameera. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa FIFAan akka jedhutti taphi shamarranii baranaa isa kanaan duraa caalaa kan ilaalamuu danda'u akka ta'e ibsee jira. Bafqaaduu Morodaa dabalata qaba.
Bara 1991 yommuu taphi kun jalqabamu gareewwan yookaan biyyoottan irratti hirmaatan 12 turan. Isa barana Awustiraaliyaanii fi Niwuzilaandii waloodhaan qopheessan irratti gareewwan yookaan biyyoottan 32 hirmaatu. Kanneen keessaa taphattoonni Yuunaayitid Isteets isa darbee dabalatee waancaa taphichaa yeroo sadaffaadhaafi moo'uudhaanii seenaa galmeessuudhaafi abdii qaba. Taphi baranaa walirraa fageenya dirreewwaniitiin amma ammaatti kan isaan gitu hin jiru. Lita Australia magala Perth rakasem ama magala guddicha New Zealand Wellingtonitti erata. Fakkeenya fi garin Ireland tara bulanta gare irratti hirmaachuudhaaf qofa kilometri 1800 imalu qaba. Karaa biraatiin jalqabbii tapha kanaa irraa kaasee kaffaltii garee waancaamuu aduun kennamuun walqabatee taphattootaa fi qaama taphicha geggeessu gidduutti waldhabdeen uumamee jira. Gareen dhiirotaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa moo'e badhaasni inni argatu doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 40. Garee shamarranii waancaa moo'ee fi kan kaffalamu doolara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 10 qofa. Gareen kubbaa miilaa shamarranii kan Awustiraaliyaa inni maqaa Miitildaa jedhamuun beekamu wixata dheengaddaa ibsa suursagaleedhaan kenneen loogiidhaa fi ija walqixaatiin ilaalamuu dhabuu ilaalchisee komii dhiyeessanii jiru. Garee Awustiraaliyaatii fi taphattuu walakkeessa dirree kan taate Taameekaa Yaaluu akka jettetti gareen kubbaa miilaa dhiirotaa Awustiraaliyaatii fi gareen kubbaa miilaa shamarranii Awustiraaliyaa mirga walfakkaataa tokko tokko qabanus ammayyuu garuu walqixa ilaalamuu dhabuun waan mul'achaa jirudha.
Collective bargaining has allowed us to ensure we now get the same conditions as the Socceroos, with one exception. FIFA will still only offer women one quarter as much prize money as men.
Waliigalteen waliigalaa kan mirkaneessetti garee kubbaa miilaa dhiirotaa kan Awustiraaliyaa wajjin waan wal fakkaatu akka argannu nu dandeessiseera. FIFAan garuu ammayyuu milkaa'ina dhiiraan qixxee qabaannuuf badhaasi maallaqaa dubartootaaf kennu sadiiraarraa 4 keessaa harka 1 qofa.
Akkaataa hirmaannaatiin yemmuu ilaalamu kubbaan miilaa Awustiraaliyaa keessatti ispoortii hedduu beekamaadha. Taphattoonni duraaniitii fi deeggartoonni New Zealandii fi Awustiraaliyaan yeroon tapha kubbaa miilaa shamarranii kana itti qopheessanii murteessaa akka ta'e ibsu. Seenaa taphichaa keessatti isa kana caalaa ta'e hin beekamu. Akkasumas haala walfalmii keessatti ulaagaa fooyya'aa ta'e kan kana caalu hin beekamu. Keet Giil hoggantuu garee Maatildaatii fi waldaa taphattoota kubbaa miilaa Awustiraaliyaa keessatti itti aantu hoggantuudha.
There's going to be a number of young boys and girls that are really going to fall in love with the game and want to get involved in football. And we do have two domestic codes, both the A-League.
Ijoolleen dhiiraaf durbaa kanneen dhugumaan tapha kubbaa miilaa kana jaallatanii fi irratti hirmaachuu barbaadan baay'een ni jiraatu turan. Biyya kana keessatti bakka lamatti qoonne liigii warra dhiiraa fi liigii warra shamarranii qabna. Kanaaf jecha fedhii cimaa jiru kanarratti hojii ce'umsaa hojjechuutu dandeenye dargaggoonni mul'achuu jalqabuu danda'u. Waancaa tapha kubbaa miilaa dubartootaa kanaafis waamicha guddaa ta'a jedhee yaada.
Xumurri tapha yookaan dorgommii kana hagayya 20 bara 2023 magaalaa Sidiniitti kan argamu istaadiyoomii Olompiik keessatti. Eenyutu moo'ee waancaa baranaa fudhata laata? Achi geenyee haa ilaallu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kan qophii torbanii qophii fayyaati. Qulqullina dhuunfaa fi naannoo eeguudhaan waqtii gannaa kanatti dhibeewwan daddarboo ta'an garaa garaarraa of eeguun barbaachisaa ta'uu jiraattonni magaalaa Amboo fi Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Innaangoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa gama isaan dhibeewwan waqtii gannaatti hawaasa hubuu malan irratti ogeessonni maloota garaagaraa fayyadamuutiin dursanii hojii hubannoo uumuurraa kaasee yeroo dhibeewwan kunneen uumaman yaaluun hubaatii akka hin geessisne taasiseeraa jedheera. Sababa rakkoo nageenyaa fi ciccitiinsa daandiin tajaajilli qorichaa dhibeewwan akka busaa yaaluuf malan akka bakka hundaa qaqqabuu dhiisuu malu jechuun biirichi ibseera. Naakor Malkaatu Amboorraa erge.
Jiraattuun magaalaa Amboo Aadde Qoonjit Camadaa buufata fayyaa Awwaarootti daa'ima isaanii waggaa 5 yaalchisuu akka dhufan dubbatu. Keessumaa waqtii gannaa kanatti ijoollee isaanii dhibeewwan daddarboo irraa eeguuf waan taasisan ibsanii jiru.
Ani amma dandeetti kooti nyaanni isaanii qulqullinaan akka hojjetamu qorrarraa akka isaan of eeggatanii kaalsiitti kaa'een uffata isaanii haguuggii godheen wantoota garaagaraa kan manaa danda'ame yaalii nan godha. Otuma yaalii godhuu immoo hin dhufa yoo ta'e mana kiimii nan geessa maatiin immoo ijoollee isaanii qulqullina isaanii eeganii fi uffannaa isaan uffatan nyaata isaan nyaatan akkaataa isaan itti ciisanii soorata isaanii bishaan isaanii hundumaa eeganii fi seeraan ijoollee isaanii qabachuu qabu jedha.
Aadde Turunesh Adanaw haala eegumsa qulqullina naannoo irratti tajaajilaa qaban ibsu.
Aanteen tajaajilaa amma namoonni kosiidhuma iddoo arganitti gad naqu bishaan yaa'ullummaa noodichi keessa yaa'utti naqu bishaan sun immoo dhaqee lagatti makama isuma haasii haree lagatti naqe san lagni immoo dabarsee iddoo biraa geessa isuma waraabanii fayyadamu jedha. Keessa daa'imman ayee miidhama. Maaluma iyyuu taanaan qulqullinni daandiillee qulqullinni bishaaniillee wanti hunduu qulqullinni eegamu qaban jedha.
Obbo Baddaluu Nugusee daayirektara buufata fayyaa bu'uuraa Awwaarooti. Waggaa darbe keessa dhibeen garaa kaasaa akka weeraraatti ka'ee turuu isaa yaadachuun dhibeewwan waqtii gannaa kanatti hawaasa hubuu danda'an jedhan ittisuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhan ibsanii jiru.
Akka buufata fayyaa keenyatti tajaajila bal'aadha kan nuti kennu keessumaa daa'imman waggaa shanii gadi dhibeewwan baay'ee ajjeesuu danda'an kan miidhuu danda'an kan akka garaa kaasaa akka bira darbeetti akka buufata keenyatti akka weeraraatti ka'ee ture akka magaalaa Ambootti garuu yeroo ammaa kana bara kana eenyuunsa gadi bu'ee jira. Keessiin garaa kaasaa kunis yeroo yeroodhaan waan kanallee hin hordofna akka buufata fayyaa keenyatti akkasumas qorichoota ORS zinkii kan jedhaman akkasumas illee IV fi loddoota adda addaa dhibee kanaaf ittisuudhaaf akkasumas daa'imman yaalii dhufan yaaluudhaaf waan kanallee seeraan qabna akkasumas illee namoota baadiyyaa dhufan akka taabsii kan jedhamu kenniinii akkaataa bishaan illee akka itti naqan iddoo bishaan qulqullina hin qabnetti kunii hojjetamaa jira.
Jiraataan godina Wallagga lixaa magaalaa Innaangoo obbo Darajjee Abdannaa ganna kana keessa naannoo isaaniitti dhibeen busaa akka ammaatti dubbatu.
Haalli qulqullinaa namni ofiisiin dagataa amma tokko garuu namni nama eeggata. Barumsi nama kennama. Haala busaan amma kaatee jirtutu amma hin baay'atee baadiyyaa kana nama sireedhumaan baatanii guuraa oolu guyyaa guutu qorichis ga'aan hin argamu qoricha ga'aatu hin jiru.
Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Wallagga lixaa obbo Salamoon Caalaa dhibeewwan yeroo kanatti ka'an ittisuuf waan hojjetaa jirra jedhan ibsanii jiru.
Egaa waqtii garagalinaa kana keessa yeroo bokkaan baay'atu yaa'u dhibeewwan daddarboo ta'anii hin heddummatu keessumattuu dhibeewwan busaa garaa kaasaa normaalii yeroo ammaa kana immoo tokko tokkotti kan mul'atu koleeraa kan jennu bakka tokko tokkotti kan mul'atu hin jira godina keenya keessatti mul'ati malee hojii kana ittisuudhaaf egaa yaa'u xiyyeeffannoon kan hojjennu hojiiwwan kana walqabatanii jiran kan hayikinii eegumsa fayyaa naannoo walqabatanii jiran tokkoffaa dhimmoota mana fincaanii walqabatan mana fincaanii qopheeffachuu mana fincaanii sadarkaa isaa eeggate. Qopheessuuf itti fayyadamuudha. Naannoo mana fincaanii qulqulleessuudha. Bishaan akka jiraatu gochuu barnoota fayyaa kanaan walqabatu kennuudha jechaadha. Beekalee kan hojjennu dabalataan immoo magaalaa qulqulleessuu balfaawwan adda addaa bakka bakkatti bakka wal hormaatatti siisaa ta'uu danda'an siisitti baay'attee dhibee daddarboo babal'isuu dandeessu adda addaa to'achuudha. Egaa kana hojii idilee fi duulaanii yeroo adda addaa dadammaqqeessa hojjechuun hojjetamaa kan jirudha jechuudha.
Dabalataanis hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbabaw dhibeewwan waqtii gannaa kanatti ka'uu malan dursanii ittisuudhaaf akkasumas yaaluudhaaf ogeessotni fayyaa dursanii akka hojjetaa jiranii fi bifa duulaatiin sabaa himaalee garaa garaa irratti odeeffannoowwan akka tamsa'an dubbatanii jiru. Dhibee busaa wajjin wal qabatee haala jiru yommuu kaasan akkas jedhu Dr. Tasfaayeen.
Yeroo ammaa akkuma beekamu waggaa darbe 2014-2015 keessumatti amma tamsa'inni dhibee busaa guddaatu jira. Keessumaa gara lixa kanatti keezii baay'eetu riippoortaatti jira. Gaagaamas geessaa jira waan ta'eef isa ittisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetame.
Gaagaama dhibeewwan kunneen hawaasarraan ga'an xiqqeessuun gara dhibbantaa tokko ta'utti gadi fiduun danda'ameera jedhan Dr. Tasfaayeen. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa an mitukkuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee bateeraa amantee tigisti gamlee karaa toora miidiyaalee hawaasummaatiin tamsaasuunii fi hojii sirri keenya nugusuu ta'an mire ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan gaarii.